Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás na Radio Wave vítá u cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca a zároveň s vámi vítám jako prakticky vždycky hosta, kterým dneska je Daniel Valchovník. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým si budu povídat především o Africe, která taky dala titul jeho knize Bílý Afričan, bída a lesk svobody, kterou právě Daniel Valchovník vydal. Ta kniha není jenom o afrických zážitcích Daniela Valchovníka, odehrává se i na některých dalších místech na světě. Já si ale vyberu především africké zážitky, které pro vás začínají zhruba jakým rokem? Kdy jste se poprvé dostal do Afriky?
Já jsem se poprvé dostal do Afriky v roce 1999, takže tomu už je 22 let.
A právě ten přelom tisíciletí a zážitky nejenom cestovatelské, ale taky podnikatelské, dokonce milostné a vůbec životní, budou to, na co se budu vyptávat. A to jsou zážitky především z Mozambiku a ze Zimbabwe. Rozumím tomu správně?
Přesně tak.
Jak jste se teda do Mozambiku dostal? Jaké to tam celé bylo? Nebo jak to pro vás probíhalo?
Tak mě do Mozambiku svedla shoda náhod, když jsem měl vlastně možnost jako ještě student studovat v Dánsku portugalštinu, angličtinu a vlastně co se týče cestovního ruchu. A v Dánsku jsem dostal nabídku jedné humanitární organizace právě v Mozambiku. Takže tam mě svedla ta shoda náhod a já jsem vlastně v roce 99 poprvé vycestoval do Afriky.
A ta práce pro mezinárodní neziskovku byla tedy jaká? Nebo možná ještě předtím, než ji nějakým způsobem shrnete, tak jaký byl váš první dojem z Afriky?
Rozhodně velký chaos, na který jsem předtím nebyl až tak zvyklý. Samozřejmě z domova, i když jsem předtím cestoval, tak přece jenom ta Afrika je velmi specifická. Já si pamatuju ten svůj první zážitek, kdy jsem přiletěl do Maputa na letiště, bral jsem si taxi právě a v tu chvíli mě zastavil zcela úplně opilý policajt, který mě chtěl právě k tomu taxiku dovést a pomoci mi. Já už jsem nějaké zkušenosti měl, takže už jsem si říkal, jasně, ty mi pomůžeš, budeš za to chtít nějaký peníze, takže jsem byl takový jako zdrženlivý, nakonec byl tak podobraz, že odjel jsem, kam jsem potřeboval vlastně tehdy. Takže to je takový ten můj první zážitek s tou horkou africkou mozambickou půdou.
Jaké jste měl do té doby cestovatelské zkušenosti? Myslím z hlediska těch, která vás, řekněme, nejvíc utvářely.
Tak já už jsem měl v předchozích letech cestovatelské zkušenosti, jelikož už v 15 letech jsem brázdil na kole s kamarády Evropu 4 roky po sobě a potom mě další cesta svedla do Střední Ameriky, kde jsem 3 měsíce cestoval od Spojených států vlastně až po El Salvador a Honduras, takže určitě už jsem v té době cestovatelské zkušenosti měl, ale samozřejmě ta Afrika byla specifická a díky tomu, že tam potom člověk mohl delší dobu žít, tak ji poznával samozřejmě daleko lépe než z pohledu toho, když někde jenom pouze cestujete. Je to rozdíl samozřejmě cestovat a potom v té určité zemi žít.
Co teda bylo náplní vaší práce pro tu neziskovku? S jakými lidmi jste se v průběhu svého života, toho prvního roku v Mozambiku nejvíc setkával a jaké to celé bylo?
Já jsem za náplň práce vzdělávání komunit. V podstatě jednalo se o vzdělávání komunit, které neměly možnost jenom tak přijít ke vzdělání, takže jsme mapovali i oblasti v té dané oblasti Susendanga, kde já jsem působil a spolupracovali jsme s dalšími vlastně nevládními organizacemi a také s vládou ohledně toho, kde by byla možno výstavba základních škol a ve svém volném čase jsem učil děti angličtinu. Tam je třeba zmínit to, že Mozambik prošel vlastně dramatickou občanskou válkou, která trvala od roku 77 až do roku 92. Takže pouze 7 let po té občanské válce já jsem do Mozambiku přijel a tam ztratila vlastně celá generace možnost vzdělávání se. Takže ta situace tam byla poměrně dramatická a my jsme měli za úkol samozřejmě s dalšími členy toho mého týmu nejen vzdělávat, ale najít vlastně i možnosti toho, kde by, a najít i finance na to, aby se stavěly nové školy, protože ty děti chodily v mnoha případech i 10-15 kilometrů do školy pěšky, aby měli tu možnost prostě se něco naučit, takže i tohle bylo součástí mé práce.
Jakou váhu Mozambičani, a teď mám asi především na mysli rodiče těch dětí, které jste učil, přikládali v angličtině v portugalsky mluvícím Mozambiku a nebo tomu vzdělání vůbec?
Tu váhu přikládali obrovskou. Tam byla obrovská vůle nejen ze strany dětí, ale i ze strany dospělých se vzdělávat. Čili tam bylo skutečně neuvěřitelné, jak oni měli tu touhu a nejen teda, že byly denní studia, ale i večerní studia, kde jsme mohli vzdělávat právě i rodiče těch dětí a tam jsme učili vlastně tu angličtinu, takže oni měli neuvěřitelnou vůli chodit a bylo to úplně skvělý, protože potom jsme znali osobně, že jo, oni nám mávali, zvali nás k sobě domů, takže my jsme i díky tomu potom měli možnost se dostat více do rodin a ten způsob toho života s nimi poznat více, protože, jak jsem již zmínil, ta země Mozambik v té době byla poměrně ještě i nebezpečná, čili tam bylo 2 miliony nevybuchlých min, my jsme museli skutečně jezdit jenom po cestách, které nám byly určeny, večer jsme měli zákaz vycházení, který jsem samozřejmě porušovali, protože být v zemi a nemít možnost prostě se tam volněji pohybovat nebylo úplně optimální, takže jsme si tu cestu vždycky našli, ale důležité bylo to, že jsme měli tu možnost s těmi místními prostě ten čas trávit a ptát se jich na ten život obyčejný, který oni žili.
A když jste měl, dejme tomu, volný víkend, nepracoval jste, nevyučoval jste, tak co jste dělal, kam jste jel, co jste v Mozambiku chtěl dál vidět?
To bylo velmi zajímavé. Vlastně já jsem později ty víkendy jezdil do sousedního Zimbabwe. Ono to bylo paradox toho, že vlastně ten Mozambik skutečně, jak byla rozvinutá rozvojová země, tak tam bylo nedostatek všeho. Čili bavíme se i o potravinách, takže ten způsob i stravování byl velmi fádní a velmi stereotypní a po určité době už se to jako moc nedalo, takže jsme vymýšleli způsoby, jak si to prostě nějakým způsobem obohatit a díky tomu, že Zimbabwe v té době byla skutečně velmi rozvinutá země, dá se říct nejrozvinutější země na celém africkém kontinentu společně s Jižní Afrikou a byla to britská kolonie, tak tam byl naprostý dostatek všeho. A já jako Evropan zvyklý prostě na nějaký svůj standard, to Zimbabwe to vše jako splňovalo, když to v tom Mozambiku skutečně nebylo vůbec nic, takže my jsme často jezdili právě do sousedního Zimbabwe. Já jsem měl teda tu možnost, nebo měl jsem tu možnost toho, že jsem pracoval ve střední části Mozambiku Chimoyu a nebylo to tak daleko na zimbabské hranice, takže my jsme si obstarali půlroční víza tehdy a mohli jsme libovolně přejíždět právě že do Zimbabwe a tam jsme trávili mnohdy i víkendy, že jsme si to po evropsku byli schopni užít. V tom Mozambiku to bylo velmi, velmi komplikované a v podstatě tam nic nefungovalo, tam většinou si pamatuju, byla jedna pizzeria, hamburgerárna, která fungovala právě jenom přes víkend a nebylo to vůbec to, co jsem očekával, takže v podstatě ty úniky o víkendu byly teda do Zimbabwe. No.
Já mám teda trochu zkušenost, že když si Evropani chtějí někde v Africe dát něco, co jim připomene ty národní kuchyně, takže pizzu nebo něco s bramborem nebo hamburgery, tak to většinou bývá hořké zklamání, protože je to prostě z jiných surovin, je to něco úplně jiného a leckdy to vůbec vlastně nemá smysl pokoušet.
No, je to tak. V podstatě, jak jsem říkal, ten jídelníček byl velice stereotypní. Na snídani jsme měli gumové housky s margarínem, máslo neexistovalo, cíkorkovou kávu, takže taky úplně bez kávy, kterou já miluju. Odpoledne hustá kukuřičná kaše, že jo, která se nazývá v různých afrických zemích jinak. V Mozambiku to byla masa. V Zimbabwe sadza, jo, doplněná, dejme tomu, nějakou rajčatovou omáčkou nebo okrou. Výjimečně se v sobotu o víkendu zabíjelo kůzle, které bylo vlastně přílohou k téhleté sadze. Čili ten jídelníček byl tak fádní, že už se to nedalo moc vydržet a bylo potřeba udělat nějakou změnu. A my jsme hlavně měli hospodyni, která nám vařila, Mozambičanku, a samozřejmě nám chtěla asi i ušetřit, že jo, nějaký ten budget, co jsme měli vždycky na týden na jídlo, takže my jsme ji potom prosili, ať klidně koupí brambory, rýži, jo, prostě ty přílohy, na které jsme my víc zvyklí, ale občas taky nastal problém, když koupila rýži a ona nebyla vlastně přesypaná, takže v ní byly kamínky, takže to odnesl tehdy vlastně i můj zub, jo, takže pořád tam byly nějaké nástrahy a každý den byl jiný a než nebyl jsem na to prostě zvyklý, že jo, z Evropy, tady je to takový všechno, dá se říct, v zajetých kolejích a tam každý den bylo nějaké překvapení.
Vy jste zmiňoval, že jste z Mozambiku často jezdil do Zimbabwe získat něco k jídlu, něco navíc, zpestřit si jídelníček a zpestřit si život v Mozambiku. To trvalo dlouho, až jste nakonec si v Zimbabwe pořídil nejenom jídlo, ale taky přítelkyni nebo snoubenku dokonce.
Je to tak a zase všechno vzešlo z obrovské náhody, když jsem vlastně tehdy přistával v Zimbabwe, protože než jsem se dostal do Mozambiku, tak jsem většinou potom lítal teda do hlavního města Zimbabwe, Harare. A z Harare jsem se přesouval potom pozemní cestou přes hranice do sousedního Mozambiku, do města Chimoyo. A v té době, když jsem v Harare vystupoval z letadla, tak jsme se sešli společně při výstupu s jednou dívkou. Já jsem ji jenom oslovil, prohodil jsem takovou trapnou větu, že je tady hrozné vedro, tak ona mi odvětila jenom, že tak to tady prostě je, že jo?
A co se divíš?
Co se divíš? A další obrovskou náhodou bylo to, že v té době probíhala na harerském letišti stávka, která trvala asi 2 hodiny a my jsme měli možnost se více seznámit, popovídat si. Ona se mě v té době ptala vlastně, co plánuji nebo co budu dělat v Zimbabwe, tak to já jsem jenom sdělil, že se zdržím asi 4 dny, protože než ještě vyřídím formality do sousedního Mozambiku a potom vlastně odjíždím na svoji kuřecí farmu. No a ona mi nabídla velkoryse tehdy, že jestli budu chtít, tak u ní mohu v rodině přespat ty 4 noci. Ona se tehdy vracela vlastně z Anglie, protože jela za svou rodinou a tehdy Británie ze Zimbabwe neměla velmi dobré vztahy, takže to imigrační úředníci vrátili zpátky z Anglie a poslali ji o 2 dny později, vlastně než přiletěla zpátky do Zimbabwe. Takže to jenom ještě umocnilo ty velké náhody a ona přišla vlastně se mnou domů jako s bělochem k rodině, že jo, do svého rodinného domu a rodina byla překvapená tím, že zaprvé se vrátila tehdy, když měla zůstat v Anglii delší dobu a pracovat tam a ještě si přivedla bělocha, takže to bylo takové zajímavé, ale rodina byla úplně skvělá a já jsem tam nakonec nezůstal ty 4 dny, ale já jsem onemocněl, dostal jsem průjmy, horečky, takže rodina se o mě starala, dokonce mi zavolali doktora, takže ze 4 dní bylo nakonec 14 dní, no a během těch 14 dní my jsme se do sebe zamilovali a potom za mnou odjela vlastně i do sousedního Mozambiku, kde mi pomáhala se svojí kuřecí farmou, protože to jsem vlastně ještě neřekl. Já, jak jsem v té humanitární organizaci skončil, tak jsem se potom rozhodl vlastně se svým budoucím společníkem, že ve městě Chimoyo, 7 kilometrů za městem, postavíme kuřecí farmu.
Já bych se na tohle hned zeptal, protože to je další důležitá kapitola vašeho pobytu v Africe. Poté, co už jste neměl možnost prodlužovat svůj pobyt v Africe jako pracovník té neziskovky, tak jste rozjel právě kuřecí farmu. Jaká to byla zkušenost z toho podnikatelského hlediska, ta Afrika pro vás?
Šílená. Musím říct, že jsem to všechno zvládl snad jenom kvůli tomu, že jsem byl poměrně mladý. Mě bylo v tehdejší době 23 let, takže všechno jsem bral s nadhledem a nějak jsem se s mnoha věcmi netrápil. Když si to převedu o těch 20 let později, tak si to vůbec nedovedu představit, ať v životě bych do toho nešel, protože těch negativ byla celá řada a skutečně člověk do toho šel po hlavě a vůbec si neuvědomoval, co všechno to pro něho bude znamenat. Takže ta zkušenost byla samozřejmě, teď když to vezmu s odstupem času, hořká, ale byla to obrovská zkušenost, která mě nakopla jít dál a, jak bych to řekl, z věcí se nezbláznit potom, pokud nastanou nějaké krize a tak dále, tak už jsem byl poměrně dost obrněný, co se týče co se týče stresu.
Už jsem slyšel pár Čechů nebo Čechoslováků, pokud se jednalo o roky předcházející, nadávat na spolupráci s místními, pokud šlo o nějaké pracovní záležitosti. Často kritizovali úplně jiný kulturní přístup k práci, jinou pracovní morálku nebo nějakou formu zodpovědnosti za svěřené věci. Ať už to bylo líčené s nadhledem nebo vysloveně negativně, tak vždycky tam takovýhle nějaký moment byl. Vy jste řešil něco podobného?
Řešil prakticky každý den. Skutečně, jak říkáte, jiná pracovní morálka, jiná mentalita chápání těch daných věcí, takže mně se stalo, že ty moji pracovníci, které jsem měl, jenom abych upřesnil, ta moje kuřecí farma byla skutečně malinká, měla 600 kuřat. To byl ten začátek, než jsme to nějakým způsobem rozšířili. A ti zaměstnanci byli schopni cokoliv odkývat, že všemu rozumí a pak všechno bylo úplně jinak. Nehledě na to, že i během práce pili tvrdý alkohol a v podstatě problémy byly na denním pořádku, takže se nám stávalo, že nám i pochcípali kuřata, protože zaměstnancím nedali vodu, jo, nebo naopak se nám i stalo to, že v podstatě ta teplota odpoledne byla poměrně vysoká, takže my jsme měli kolem vlastně té odchovny igelity, že jo, které se museli sundávat, aby ty kuřata mohly dýchat normálně a mnohokrát se stalo, že na to zapomněli nebo že to neudělali, takže byly věčné problémy a věčné diskuze, že jo, když se opili pod obraz, tak vám byli schopni i říct, že tohle je jejich země a co si to dovolujete a hned jak vystřízlivili druhý den, tak za váma přišli a omlouvali se, že by tu práci nechtěli ztratit a ať jim odpustíme. Takže těch situací tam byla celá řada a bylo to velmi komplikované. Já jsem se snažil i najít někoho zodpovědného, kdo by ty zaměstnance kontroloval, ale zjistil jsem, že vlastně nejlepší je být tam na místě osobně, což vždycky fungovalo, ale to bylo hrozně komplikované, protože já jsem nemohl být pouze na farmě a hlídat veškerý ten chod. Já jsem měl na starosti spoustu jiných věcí, vlastně i hlavně ten odbyt těch kuřat a transport kuřat do obchodu a tak dále. Takže potom mi samozřejmě pomáhala moje přítelkyně, která tu farmu kontrolovala, protože ona už měla určité zkušenosti s farmařením ze sousedního Zimbabwe, kde její sestra měla obrovskou farmu, takže mi tam pomáhala. Samozřejmě bylo složitější si jako žena zase získat respekt mezi muži, ale nakonec si myslím, že se to nějak sedlo, povedlo se to a pokračovali jsme dál.
Když jste zmínil to, že zaměstnanci často pili přes den v těch vedrech tvrdý alkohol, což teda já osobně na sobě pociťuji jako naprosto zničující věc v africkém vedru si dát tvrdý alkohol, tak vy jste pil nebo nepil pod vlivem teda především těch zážitků, co jste tam sbíral?
Přes den ne, ale o víkendu jsem si během dne samozřejmě dal. Nikoli v tvrdý alkohol, pivo, stačilo jedno, dvě a samozřejmě v tom horku to jako bylo tak jako maximum. Jo? Takže, takže asi takhle, ale já tvrdý alkohol moc nepiju, takže spíš víno nebo pivo a vína byl nedostatek nebo respektive toho kvalitního bylo pomálu, takže to místní pivo, anebo tam se dováželo pivo portugalské, díky tomu, že Mozambik byl portugalská kolonie, pak jihoafrická piva a bylo tam i místní pivo, které se jmenovalo Manica, jelikož ta provincie, kde jsem pracoval, se jmenovala Manica. A stala se mi taková příhoda právě, že jsme o víkendu s kamarády pili a bohužel se nám stalo osudným, že pivovar to pivo navařil ze špatné vody, takže půlka Chimoya měla zažívací problémy. Naštěstí to nebylo až tak dramatické, nikoho z nás neodvezli do nemocnice, ale na tom záchodě jsme si prostě nějakou dobu poseděli. Takže to je taková jedna příhoda, co se týče toho pití, ale těch bylo samozřejmě i více. Třeba vlastně díky tomu, že tam je malarická oblast, tak jsem dostal i dvakrát malárii, takže mimo té džardie vlastně těch střevních problémů, které nejsou úplně dramatické, ale není to úplně klasický průjem, na který jsme zvyklí tady doma, tak jsem dvakrát vlastně ležel i s malárií.
A to jste ležel v nemocnici, a nebo jste léčil malárii doma?
Naštěstí jsem léčil malárii doma. Oni tam označovali tu malárii 4 křížky, nebo od 1 do 4 křížků. A když jste měl jeden křížek, tak to byla ta nejnižší forma, pak se to stupňovalo, pak už jste potřeboval, že u té trojky, čtverky být v nemocnici, mít dávku kyninu, a to už byly skutečně nebezpečné formy. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji dvakrát měl v té nejlehčí formě, takže za týden jsem se zotavil z bolestí kloubů, horečky, všechno dopadlo dobře nakonec.
Ta moje následující otázka se bude týkat Zimbabwe, protože vy jste ho znal, poznával, zažíval v době té ve velkých uvozovkách řečeno největší slávě Roberta Mugabeho a krize, která Zimbabwe poznamenala. A myslím si, že nějaké následky toho si Zimbabwe nese do dneška. Tak jaké bylo Zimbabwe v době tohodle hlubokého úpadku, můžeme říct, nevím?
Určitě. Já bych se vrátil ještě do toho roku 99, kdy jsem v podstatě měl prvně možnost se do Zimbabwe podívat, a jak jsem už zmínil, tehdy ta země byla ještě ve skutečném rozkvětu. Dokonce si pamatuju, že jeden zimbabský dolar byl 1 česká koruna, takže se to velmi dobře počítalo. Mělo 99% gramotnost, školství, vzdělání, všechno bylo na velmi vysoké úrovni. To se vůbec nedalo s tím Mozambikem srovnat. Takže tam skutečně panoval takový ten evropský styl. Mně se to tam hrozně moc jako líbilo v tomhletom ohledu. Ale bohužel potom samozřejmě přišlo v roce 2000 a 2001 vyhánění bílých farmářů ze země. To se Robert Mugabe rozhodl, že veškeré farmy bílých obyvatel skonfiskuje a dá je vlastně domorodcům, nebo respektive veteránům černým, aby je opečovávali, ale to se samozřejmě nestalo, takže vyhnal veškeré farmáře, což bylo za velmi dramatických okolností. Někteří tam žili pod nerace, narodili se tam a v podstatě tu zemi museli opouštět. Většinou cestovali do sousedních zemí jako Zambie, Mozambiku, někteří cestovali zpátky do Anglie, ale mnoho z nich také přišlo o život, protože se nechtěli těch svých farem a spůdy vzdát, takže je prostě zabili. V té době nastávala obrovská krize, protože Zimbabwe drželi bílí díky farmaření a díky prostě tomu způsobu uvažování, a také tam žila jedna z nejpočetnějších bílých komunit na celém africkém kontinentu společně s Jihoafrickou republikou. Takže ta země vzkvétala a tímhletím vyhnáním farmářů ta země šla rapidně dolů. V roce 2001 proběhla druhá vlna vyhánění těch bílých farmářů a potom už se to vlastně ze Zimbabwe jenom tahlo tím špatným směrem, kdy dospělo už v roce 2008 k nejvyšší hyperinflaci v dějinách lidstva, pokud nepočítám Maďarsko, tuším po první světové válce. Takže tam byla úplně dramatická změna a lidé hrozně moc strádali, protože my jsme měli potom možnost, když zase přeskočím, já jsem se pak vrátil do České republiky se svojí přítelkyní, pak když srovnám ten rok 2099 a potom 2008, tak tam skutečně pak mohu hovořit o tom, že je zlatý Mozambik.
Zažil jste sebe jako bílého člověka, bělocha uprostřed afrického biznisu, i když malého podnikání, řekněme. Zažil jste potom se svojí přítelkyní a snoubenkou i v Česku tu situaci obráceně, ona jako černoška mezi samými bělochy. Byla vám ta jedna nebo druhá stránka věci nějak nepříjemná, nebo dával vám tam nebo tam někdo najevo, že nevím, to podle jeho představ takhle být nemá, nebo jste zažili nějaký otevřený rasismus, jeden nebo druhý?
Já jsem v podstatě, se domnívám, introvert, takže co se týče pobytu v Africe, tak jsem byl věčně středem pozornosti. To znamená, kamkoliv jsem šel, tak byly mnohdy příjemné momenty, že lidi se s vámi dávali do řeči, bylo to jako velmi, velmi příjemné v tomhletom ohledu, ale stávalo se mi, když jsem šel třeba si sednout do restaurace nebo do hospůdky jen tak, tak bylo spoustu lidí, kteří si ke mně přisedli někdy i nuceně, když jsem je odmítal, chtěli po mně zaplatit cigarety nebo pivo a tak dále, takže mělo to obojí stránku téhleté věci a já jsem se vlastně těšil potom na ten návrat v tom, že budu anonymní a že si mě nikdo nebude všímat, ale to jsem se obrovsky mýlil, protože díky tomu, že jsem si sem přivezl Afričanku, tak jsme samozřejmě ještě na malém městě, odkud já pocházím, kde jsme nějakou chvíli trávili, byli středem pozornosti a to samé potom platilo i v Praze, když ne v tak velké míře, ale nezbavil jsem se toho, takže pořád na nás byla nějakým způsobem dávaná pozornost, čili mě to trošičku vadilo, ale nastávaly i třeba tady krásné momenty a my jsme neměli, musím říct, za celou tu dobu nějaký velký problém s rasismem. A já si pamatuju na tu krásnou příhodu, kdy k nám přišel pán, když jsme seděli v restauraci, řekl jenom, že se omlouvá, že nás ruší, ale jestli by nám mohl něco sdělit, jako jestli se neurazíme, tak říkáme samozřejmě, že ne. A on vytáhl v občanku a měl tam napsáno Pavel Černoch. Jo, takže já jsem to...
A to chtěl jenom s vámi sdílet.
To chtěl jenom s námi sdílet a tak jsem to manželce tehdy ještě překládal. No a všichni jsme se zasmáli, dali jsme si potom spolu i pivo a bylo to velmi příjemné. Takže musím říct, že co se týče toho rasismu, tak nemám špatné zkušenosti, nebo neměli jsme špatné zkušenosti.
A měla vaše Emily nějaký konkrétní zajímavý postřeh na téma Češi, život v Česku? Nabídla vám nějaký úhel pohledu na to, jak to tady funguje? Něco, co vás do té doby samotného nenapadlo právě proto, že odsud pocházíte?
Tak určitě to bylo už to zmiňované, že my Evropané máme takový jako větší řád a více jako přemýšlíme dopředu, že do té budoucnosti, děláme si ty plány. Afričané to až tak nemají, nebo moje Emily to tak rozhodně neměla a žila vlastně přítomností, žila ze dne na den a dokázala se radovat vlastně z maličkostí, takže to na tom bylo vlastně skvělé, jo, protože já jsem ten typ, který vlastně si ty věci více plánuje a ona se snažila žít ze dne na den a měla z toho radost. To bylo v podstatě velmi odlišné, jo, ty charaktery v tomhletom směru.
Vy spolu dnes už nežijete, ale předpokládám, že do Zimbabwe a do Mozambiku byste se někdy rád podíval znova, abyste viděl, kam se ty země vyvíjejí, jak se mění, jak se proměnila místa, která jste třeba měl rád a tak.
Určitě. Já mám v současné době 3letou dceru, takže se hrozně moc těším, až povyroste a já se svojí přítelkyní ji budu moci právě do Mozambiku vzít, ukázat jim i tu kuřecí farmu, kde jsem v tehdejší době pracoval, podnikal, ukázat jim i Zimbabwe a díky tomu, že my jsme s bývalou ženou v podstatě jako v kontaktu a s její rodinou, hlavně v Zimbabwe, tak se těším, že tam jednou budu moci vzít a že budou moci poznat to Zimbabwe právě nejenom z té turistické části, ale i z té místní, že budeme moci být právě s tou mojí bývalou rodinou společně a na to se teda jako moc těším. Takže doufám, že za pár let se to všechno povede.
A kam byste svoji rodinu současnou v Zimbabwe nebo v Mozambiku nejraději vzal, když teda nebudeme počítat samotné ty návštěvy známých, příbuzných a podobně? Bylo by to nějaké safari, byly by to řeky, oceán, co by to bylo?
Tak začnu u Zimbabwe, tak rozhodně bych je vzal na Viktorijní vodopády, který jsou fascinující a patří k největším vodopádům v celé Africe. Potom do Národního parku Hwange, čili na safari, to je další z věcí, která v Zimbabwe je fascinující. A na Great Zimbabwe Ruinas, které jsou po egyptských pyramidách vlastně druhé nejstarší kamenné památky na světě. Takže tam bych je rozhodně vzal. Vzal bych je k zimbabsko-mozambickým hranicím do pohoří Chimanimani, které je úžasné na trekování. A co se týče potom Mozambiku, tak to už bych je vzal na Bazaruto archipelago, které se nachází severně od hlavního města Maputa. A je to nádherný ráj pro potápění a relaxaci. My potápěči teda nejsme, ale aby si užili prostě ten Indický oceán a na závěr třeba té cesty a samozřejmě potom na tu kuřecí farmu.
Jak vypadá to trekování v horách na hranicích Mozambiku a Zimbabwe? To mě docela zajímá.
Úplně běžně jako jsme zvyklí tady u nás, takže v podstatě jsou tam cesty, jsou i značené, můžete si vybrat různé trasy a můžete si projít dané oblasti, vydat se do hor, kolem jezer, můžete i kempovat dokonce, není to nic nebezpečného, takže i tyhle ty možnosti se vlastně na pomezí mozambicko-zimbabských hranic naskýtají.
Oni ty hory jsou o poznání jižněji než třeba ty hory v Ugandě, které jsou vlastně proslulé tím, že jsou to v podstatě ledovcové nebo zasněžené štíty, které se zvedají nad tropickou džunglí. Tady už to není tropický porost na svazích těch hor, nebo jo?
Není, přesně tak, jak říkáte. A je to ještě zajímavé v tom, že vlastně ten Mozambik je položen teda v tropickém pásmu, takže tam daleko větší vedro a vlhkost než v tom sousedním Zimbabwe. Takže Zimbabwe má příjemné klimatické podmínky, řekl bych pro nás Evropany, velmi, velmi podobné a tím se tam i jako lépe funguje. Ještě ten Mozambik je skutečně hodně tropický a to vlhko je tam znát a já už jsem potom později rezignoval na to, abych si dával dvakrát, třikrát denně sprchu, protože si ji dáte a stejně jste zase za chvílečku mokrý.
Jak vás všechny ty zkušenosti z Mozambiku, z kuřecí farmy, ze Zimbabwe vyškolili pro jakékoliv další cestování nebo fungování? Je teda potřeba říct, že vy jste po čase se z té kuřecí farmy stáhnul, protože společnictví s vaším místním společníkem prostě nefungovalo, ten biznis jste opustil. Jak celá ta africká epizoda změnila váš pohled hlavně na cestování a teď mám na mysli nejenom po Africe, ale vůbec?
Tak máte pravdu, že to podnikání mé v Mozambiku nedopadlo úplně nejlépe s mým společníkem, čili tam jsme potom tu farmu zavřeli a já jsem Mozambik opustil. Nicméně mě to určitě zocelilo a v žádném případě to neberu jako negativní zkušenost s tím, že bych zanevřel na cestování. Ba naopak, já jsem asi dobrodruh tělem i duší, takže po návratu do České republiky jsem si našel práci v cestovní kanceláři. To byla moje první práce tady v České republice. A v cestovním ruchu jsem setrval dodnes, což už je vlastně příští rok 20 let. A těch cest jsem absolvoval mnoho dalších a mě to hrozně baví, takže jsem se vždycky snažil poznat co nejvíce a dokonce jsem si říkal, že bych rád poznal každou zemi na světě. Ten sen jsem měl dlouhé roky, že bych skutečně chtěl toho vidět co nejvíce, poznat i více těch afrických zemí. Pak jsem se více soustředil třeba na Ameriku, Jižní, Karibik, potom později Asii, Austrálii, Oceánii, takže ve mně to vždycky bylo a veškeré ty negativní zkušenosti, které z Afriky jsem měl, tak říkám, nebral jsem to nějak negativně a naopak mě to posílilo a nakoplo, abych věci viděl jinak a poznával dál.
S vaší zkušeností ze Zimbabwe a z Mozambiku, vy byste se nejraději podíval do kterých dalších částí Afriky teda?
Tak já jsem těch afrických zemí navštívil poměrně za tu dobu, co jsem žil v Africe hodně a potom jsem se tam i vracel. Takže těch zemí už byla celá řada, ale po čem bych ještě v Africe asi toužil a kam bych se rád podíval, teď musím teda zapřemýšlet.
Nějaká Afrika tak. Sahelu třeba, zase ta arabská Afrika, řekněme, něco úplně jiného, tam jste cestoval?
Já jsem cestoval po Etiopii, jo, takže tam se mi moc líbilo a ještě shodou okolností, teda teď už přesně vím, kam to mělo směřovat, rád bych se podíval do Eritreji, protože mám vlastně i pár kamarádů z téhleté země a osud mě svedl i do Spojených států amerických, kde jsem v etiopsko-eritrejské restauraci pracoval, takže tam bych se velmi rád podíval.
Eritrea je málo známý stát, velmi málo se toho o něm ví, možná kromě konfliktu s Etiopií a kromě toho, kde vůbec vlastně Eritrea leží, asi Češi nemají příliš představu. Já sám si asi taky nejsem úplně jistý. Asmara je hlavní město Eritreje?
Přesně tak.
Víte něco víc o Eritreji, a nebo je to jenom spíš taková mlhavá představa nebo ty osobní známosti, co by vás tam vedlo?
Je to mlhavá představa a jak říkáte, ty osobní známosti, protože právě ti moji známí ve Spojených státech tam mají rodinu a mnoho mi o Eritreji vykládali, tak bych rád nějakým způsobem se tam jednou podíval a třeba to spojil i s tím, že když na tu návštěvu poletí oni, že bychom se nějakým způsobem domluvili a podívali se tam společně.
Na závěr říkal jste, že v tuhle chvíli máte nějakých 20 let za sebou v cestovním ruchu, práce v cestovním ruchu. V době koronavirové pandemie to ale nezní jako práce snů.
Je to tak. V podstatě od března minulého roku, kdy vláda zavřela hranice, tak těch problémů nastala celá řada. Ale jak říkám, na krize jsem byl zvyklý, takže jsem musel nějakým způsobem reagovat a nějakým, jako, tak já to ještě vrátím, musel jsem nějak reagovat, zájezdy se musely rušit, posouvat a tak dále. No a jakmile to hektické období skončilo, samozřejmě klienti už nepoptávali logicky další nové zájezdy, tak jsem dostal více času, což bylo pro mě překvapení, protože nikdy jsem moc času neměl a najednou jsem s ním mohl plýtvat a přemýšlel jsem nad tím, co s ním budu dělat. A už předtím vlastně ta myšlenka a mnoho mých kamarádů mi během těch let říkalo, Dane, ty musíš prostě napsat knihu o svých zážitcích nejen z Afriky, ale i o cestování obecně. A já jsem jim na to vždycky odpovídal, jo, to je super, ale já nejsem žádný spisovatel a nemám na to hlavně čas. No a právě ta korona mi ten čas dala a já jsem se rozhodl, že teď je jediná, možná jedinečná příležitost to dát celé dohromady a tu knihu napsat. Takže já jsem začal 1. apríla, 1. dubna jsem začal psát knihu. Oznámil jsem to pár lidem, že jo, ty samozřejmě díky tomu, že byl 1. duben, tak mi nevěřili, ale já jsem to myslel skutečně vážně. A začal jsem psát a psal jsem 6 dní v týdnu, neděle jsem si nechával volné a trvalo mi to celé až zhruba někdy do konce září. Tu knihu jsem dopsal, pak samozřejmě museli proběhnout další věci, co se týče redaktorské části, korektora, ilustrací, vydání té knihy a tak dále. To zabralo další asi 4-5 měsíců a 1. března se mi bílého Afričana Bídu Alesk Svobody povedlo vydat a šla vlastně na pulty knihkupectví. V úvozovkách na pulty, protože knihkupectví jsou zavřené, takže...
takže do výdejních okének.
Takže do výdejních okének.
Tak gratuluju k vydání knížky a děkuju moc za rozhovor, který se částečně s náplní té knihy překrýval, ale byly v něm i věci, které čtenáři v knížce nenajdou a jiné naopak samozřejmě chyběly. Díky moc za všechny vaše odpovědi v dnešní Kasablance.
Já vám moc krát děkuji za pozvání.
Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.